taci. Sau măcar spune ceva mai înțelept decât tăcerea. Oferă-ți o vorbă cu minte.
Mi-ar place, mi-ar plăcea.
Spectacolul cotidian al emisiunilor politice televizate și decoltarea frivolă a limbajului, dincolo de orice pretenție de respectabilitate, ocupă tot mai mult parcă prin planul atenției publice românești, cărui impuls îi corespund însă acestea și fenomenul cărei dezvoltări mai profunde sunt. Cel mai la îndemână răspuns pare să fie cel care le leagă indisolubil de demagogie. Dar asta ar putea sugera că numai în raport cu poporul și deci ca manifestarea populismului modern s-a dezvoltat o asemenea tendință, ceea ce ar fi probabil greșit. La drept vorbind, dimensiunea spectaculară a discursului public, etalarea forței lui persuasive, te izbesc și în istoriile antichității grecești și latine. Ea era de rigoare în agora ateniană și în forul roman, iar exemplele de elocință de plin stăpână pe mijloacele ei te izbesc la Herodot și Strabon, la Titus Liviu și Tacitus, ori la Suetoniu. Faimoase în vreme s-au dovedit exemplele marilor oratori, de la Demostene până la Cicero, iar tratatele de oratorie, precum cel al lui Quintilian, enunță și discută regulile alcătuirii unui bun discurs încă de acum circa 2000 de ani. Dar modernitatea a adus nu numai importanța poporului în arena publicului, relaxând și coborând în piață cuvântarea de mai demult. Ea a venit și cu o altă estetică. Simbolismul, apoi alte curente literare moderniste, realismul și naturalismul printre ele, au propus și până la urmă au câștigat drept de cetate și pentru estetica urâtului. Sub somația adecvării la cotidian, literatura și odată cu ea și oratoria politică au valorizat tot mai mult formele și conținuturile impure. Nu știu dacă există deja vreo istorie a invectivei în general, căci pentru români sigur nu a apărut încă vreuna, dar cred că un astfel de exercițiu recapitulativ ar putea dezvălui o anumită progresie, regretabilă, în folosirea forței persuasive a limbajului public. Un lucru este sigur, ca și demagogia, nivelul trivial al discursului public a survenit, cum era și firesc, doar odată cu intrarea în zona decizională a mahalalei, a cartierelor mai mult sau mai puțin mărginașe. Acesta este un fel de a anunța apariția distinctă a orașului, ba chiar a metropolei, în sfera vizibilității civice și politice. La început a împrospătat, dar apoi spiritul orășenimii de extracție joasă a adus altceva decât pioșenie și bună cuvință, așa cum se întâmpla în cazul țăranului educat în ambianța clar circumscrisă a satului păstrător de tradiții. Orașul provenit din Mahala a purtat cu sine și marca stilistică a mediului de proveniență. De aici încolo, de la broșurile pamfletare ale lui Swift până la sarcasmul lui Voltaire, expresivitatea stării a treia s-a manifestat pe planuri ample, în dozaje diverse, cu elocvență de diferite calibre. La noi, adevăratul savant al acestei linii evolutive în moravurile, modul de gândire și ceremonialurile sociale și politice ale epocii a fost ploieșteanul Caragiale, așa cum se și știe. Constatând cum se prezintă actualitatea românească, putem constata stridența discursivă și mahalagismul vehement ajunse în cercuri intelectuale și din sfera mediatică. De altfel, de aici au pornit anumite caracterizări provenite de la numele proprii, vadimizarea sau becalizarea, sau comune, manelizarea. Putem vorbi de o sferă a trivialului în limbajul mediatic și literar, iar acest fenomen, manifestat în dreptul intelectualilor chiar, în ultimii ani, pare unul dintre simptomele cele mai alarmante ale patologiilor culturale postcomuniste. Nu mai vorbesc de lexicul extrem de agresiv de pe vari forumuri. Mi se pare că s-a trecut la ceva extrem de grav, cucerirea centrului de către periferie, ori mai bine spus, de către subterană. La drept vorbind, într-un spațiu social ca al nostru, unde statul a format națiunea și unde aulicul și cultura înaltă s-au comportat mereu în modernitate ca toposuri de import, în bună parte distincte de popor și de popular, era firesc ca după un răgaz, elementul cel mai mobil și mai agresiv din societate să ajungă să dea tonul. Cum acest element vine din mahala, trivialitatea și mahalagismul sunt suverane. Într-un moment când invectiva, înjurătura, se propagă universal prin mijloace tehnice de mare performanță, la radio, televizor, prin telefonie, satelit sau internet. Ele întrunesc cele mai multe adeziuni într-o societate patriarhală și țărănească, emancipată de patriarhal și de rural, dar comasată prin industrializarea socialistă de acum câteva decenii, în zone care alcătuiesc o periferie, sau cum spuneam, o subterană. Iar acest subteran și trivial se manifestă în primul rând în discursul public românesc.
Poartă spre artă.
Vorbind despre violența de limbaj, despre trivialitate, despre invectivă, despre mahalagesc, nu pot să nu mă gândesc la un lucru pe care parcă îl controlăm tot mai puțin. La mânie, la furie. Această patimă, uneori considerată încântătoare, această furie care ne transformă din când în când în adevărate fiare. În aparență, suntem oameni ca toți ceilalți, dar în fața unui stimul oricât de mic, sau a unei provocări, devenim niște adevărați sălbatici. Păcatul mâniei este o chestiune de nuanțe. Este o mișcare, o reacție care poate să indice pur și simplu că suntem vii și prin urmare că ne răzvrătim împotriva nedreptăților, a amenințărilor sau a abuzurilor. Când reacția instinctiv pătimașă a mâniei este stârnită, aceasta ne orbește și ne transformă într-un fel de bestii fără minte. Acest exces este dăunător, dar din când în când, accesele de furie se dovedesc și eliberatoare. Scriitorul peruan Alfredo Bryce Etchnik recunoaște că este un admirator al mânioșilor, citez, când se înfurie în fața unei situații urâte pe care ceilalți o trec sub tăcere. Cel care se răzvrătește, vorbește, urlă și de cele mai multe ori își pune pielea în joc și este cu totul diferit de cel cuprins de mânie, fiindcă i s-a servit carnea altfel decât dorea. Am încheiat citatul. În viață cu păcatele se întâmplă ca și cu multe alte lucruri. E nevoie de ceva experiență. Dacă ești o persoană foarte liniștită și nu te-ai supărat niciodată, chiar dacă mânia ți-ar fi descrisă în detaliu, tot n-ai avea cum să o înțelegi. Dacă ești un om drept, te poți lăsa sedus de mânie, cum ni se întâmplă tuturor uneori. Și atunci dăm și peste acest păcat. Chiar dacă noi considerăm că avem motive pentru a ne justifica mânia sau începem atunci să le căutăm, nu ne vom simți mai bine, ci dimpotrivă. În opinia ziaristului și neurologului argentinian Nelson Castro, mânia este o reacție complet fiziologică, fiindcă organismul răspunde cu o șarjă de adrenalină. Cum să nu fii mânios dacă trupul omenesc este pregătit pentru așa ceva? Psihologic vorbind, este o reacție la ceva care te afectează, te tulbură și îți pricinuiește un rău. Problema se pune când mânia nu mai este o reacție, ci o normă de viață. Atunci mânia se transformă în păcat. Celălalt fel de mânie ține de natura umană și are un anumit scop. Am încheiat citatul. În orice caz, în ciuda gândurilor într-o ambianță de tihnă, ne îndeamnă la mânie toți cei care se simt invulnerabili și dincolo de orice formă de pedeapsă, care cred că sunt pe pământ ca să-i oblige pe ceilalți să gândească la fel ca ei, care exercită violența în mod direct sau prin intermediul asasinilor plătiți, o metodă pe care o încurajează ca apoi, bineînțeles, să o acopere. Cei care combat scepticismul rațional și promovează spiritul de turmă, luptă împotriva imoralității individualiste, sprijină rațiunile de stat, însă nu mișcă un deget atunci când din același loc se practică furtul sau corupția. Sunt adepți ai plictisului, ivit din seriozitate și rigoare, când acestea își au originea în repetarea rituală și înfruntă cu același entuziasm acele creații concepute fără a disprețui plăcerea ca bază a adevărului lor. Aceste personaje ne fac uneori să ne sară țandăra și să nu tăcem și cred că acest lucru este bun pentru sănătatea unei societăți. Thank you.
curi.
Mânia este de obicei o reacție la violență și mă refer la orice persoană care își vede de pildă casa făcută praf sau familia distrusă. Are loc un proces de pierdere a rațiunii, ceea ce duce imediat la ură și la răzbunare. Atacul sinucigaș însă sau un atentat nu reprezintă rezultatul unei acțiuni iraționale. În aceste cazuri este vorba despre ceva premeditat și pus la punct cu o supremă răceală. Dar ce înseamnă mânia lui Dumnezeu? Omar Abud consideră de pildă că este reacția Domnului când își vede credincioșii nesocotind normele cu bună știință. Cât despre oameni, e greu să stabilești dinainte modele care să ajute la definirea mecanismelor ce provoacă mânia. Dezordinea pe care o produce este una dintre cele mai mari. Într-o asemenea stare, ființa omenească poate să facă cele mai neașteptate lucruri. Preotul catolic Hugo Mujica își amintește că există o istorioară despre un călugăr ce trăia într-o mănăstire și era predispus la mânie. Într-o zi, el a avut o discuție violentă cu un alt călugăr și a căzut secerat de un infarct. Atunci starețul a spus: "Trebuie îngropat în afara cimitirului pentru că a murit din pricina mâniei." Atunci a apărut un înger care le-a adus la cunoștință celor prezenți că acel călugăr nu păcătuise. "Cum așa?" întreabă starețul, "dacă el a murit de mânie." La care îngerul a răspuns: "Nu, a murit luptând împotriva propriei sale mânii." Prin urmare, subiectul este cum să ne punem în ordine asemenea porniri, deoarece nu pot exista și mânii creative și pozitive, cele stârnite de o nedreptate care sunt diferite de cele ivite din egoism sau din aroganță. În acest caz este interesant faptul că mânia poate fi atribuită și lui Dumnezeu, chiar dacă ea este un păcat. Ar fi scandalos să vorbim despre alte păcate, cum ar fi zgârcenia sau pisma, referindu-ne la Dumnezeu. Este evident că divinitatea își rezervă dreptul la mânie. Astăzi lumea are tendința de a se mânia din orice. Pe zi ce trece, nivelurile răbdării și ale reflexiei scad tot mai mult. Mi se pare periculoasă însă posibilitatea ca, la un moment dat, mânia să se îmbine cu rațiunea și să rezulte o combinație care să vină apoi în sprijinul a ceea ce unii numesc mânie întemeiată. Mânie întemeiată este un nonsens, dar poate deveni un punct de plecare riscant pentru a justifica orice acțiune, cu scuza că aici nu există altă cale de a rezolva lucrurile. Rabinul Goldman explică: în tradiția iudaică se vorbește despre două impulsuri, pe care unii le traduc prin bune și rele, dar care sunt de fapt pozitive și negative. Cele două impulsuri se ciocnesc între ele astfel încât ființa umană să poată dobândi noțiunea a ceea ce înseamnă public și ce anume înseamnă privat. Această luptă este fundamentală. Un exces al impulsului pozitiv ne poate duce la mesianism, adică toată lumea ar deveni la fel prin impunere. Fără impulsul negativ, nu ar exista înțelesul de privat, de familie. Acest impact permite ființei umane să se miște în lume. Probabil că istoria este o luptă între bine și rău, însă nu cu scopul de a elimina răul, ci cu intenția de a lupta permanent împotriva lui. Atunci când considerăm că problema este să punem capăt răului, ceea ce facem este fundamentalism. Răul trebuie combătut, iar această căutare permanentă și constantă este ceea ce face ca omul să fie creativ. Uneori, opusul binelui nu este neapărat răul, ci mai binele, pentru că civilizația se plasează permanent între bine și rău. Am încheiat citatul. De câte ori binele nu se transformă în rău? Istoria ne oferă o mulțime de exemple de fapte și de personaje care la un moment dat apar ca bune, ca apoi să fie considerate rele. dar mânia religioasă și cea afectivă sunt cele mai primejdioase. Când cineva descoperă că a fost înșelat de perechea sa, de cele mai multe ori se ajunge la incidente cu lovituri, răniți sau chiar morți. La fel se întâmplă și cu cei care se duc la război convinși că o fac în numele Domnului. Cel mai probabil, ucid sau sunt uciși, cu fericirea datoriei împlinite. Trebuie să ținem cont că există state și religii fundamentaliste pentru că există indivizi cu atitudini de acest tip care refuză dialogul cu celălalt. În creștinism, mânia este înțeleasă ca produs al unui apetit haotic de răzbunare. Pentru ca ea să se transforme în păcat, este necesar să existe haos, deci opusul rațiunii. Se crede că există și o mânie bună, cea care tinde să suprime răul și să restabilească binele. Despre acest lucru voi vorbi însă în ediția viitoare a emisiunii Vorba cu Minte. Vă mulțumesc pentru că m-ați urmărit până la această oră, iar până la o nouă întâlnire, Ecaterina Pavel vă dorește să aveți parte de zile cât mai frumoase și fără de mânie.